SBS.
This is SBS Radio.
Ang mga turista ay naaakit sa land down under dahil sa iba't ibang dahilan.
Special history and stories here.
On the other side of the globe from us, so it was intriguing to see what it's like here.
To fly from Bangkok to here, it's cheaper from going from Bangkok to Europe.
My sister started in Australia.
Sinabi ni John O'Sullivan mula sa Tourism Australia na anuman ang dahilan, ang turismo sa Australia ay walang dudang lumalago.
It's easy to get here. There's now a new 10-year visitor visa in place for the Chinese market. We've moved to open skies in the aviation context, and there's been about a 40% growth in airline capacity to Australia from mainland China.
Dahan-dahang lumago ang turismo sa bansa nitong nagdaang apat na dekada. Noong 1976, 500 Chinong turista lamang ang nagtungo sa bansa. Ngayon, umaagos sila sa pagdating. Malugod na sinalubong ng Australia ang mga napakadaming 8.3 milyong bisita noong nagdaang taon, na kung saan 1.2 milyon ay mula sa China. Kasama sa mga dahilan ng paglaki ay isang serye ng kampanyang tumatarget sa mga turista sa labas ng bansa na nagkakahalaga ng $150 milyong. Si Margie Osmond ang punong ehekutibo ng Tourism and Transport Forum. Sinabi niya na ang Australia ay nag-aalok ng maganda sa lahat ng darating.
You will find high-yield Chinese visitors who just want to do the high points, the rock and the reef and stay somewhere very glamorous. And then other people who seriously want to do the backpacker track. That's the beauty of Australia. We offer the lot.
Sinabi ng sektor na ang pagbabago ng mga bisita upang maging salapi ay isang nagpapatuloy na hamon. Hinihikayat nito ang gobyerno federal na baguhin ang buwis sa mga backpackers at ang $60 na holiday tax upang mapanatili at itaas ang paggastos ng mga turista. Sa kasalukuyan, ang taunang pangmundong turismo ay bahagi lamang ng $38 bilyong, subalit umaasa na pagsapit ng taong 2020, ito ay lalampas sa $50 bilyong. Sinabi ni John O'Sullivan ng Tourism Australia na umaani ng malaking gantimpala ang Australia.
Tourism now is really starting to take hold as an economic driver, particularly as we see a change in the resources sector, particularly as we see a decline in manufacturing. Tourism now provides a real opportunity for the current workforce and also the future workforce.
Ang palengke ng turistang Chino ay gumagastos na mahigit sa $8,500 bawat tao habang dumadalaw sa bansa. Ito ay isang halagang determinadong itaas ng industriya.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.